Goeiemôre gemeente. Kan jy asseblief staan vir die lees van die gelofte en ons kan bly staan tot na die sing van die lofsang.
Broeders en susters, jy luister nou na 'n herhaling van die gelofte soos gelees deur Sarel se leef vanaf 9 Desember 1838 tot aan die vooraand van 16 Desember 1838. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ek staar my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit nie sal laat vaar die werke wat sy hande begin het om aan ons te doen nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader in Jesus Christus onse Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
En gegroet, ons sing as lofsang Psalm 33 vers 9 tot 11 die Toesies beruiming. Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer, nie ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons is tot in ons diepste mens wees skuldig voor God. Kom ons pleit dan nou om vergifnis met die sing van Gesang 232 vers 1. Kom ons bely ons geloof dan nou saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 232 vers 2.
Broeders en susters, die voorlesing uit God se heilige woord is uit die Ou Testament, uit die Rigterboek, hoofstuk 6, verse 1 tot 18. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel en daarom het hulle langs die bergstroompies in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie. Nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word. En toe die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En hy het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte, en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle, en ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God, julle mag nie die gode dien van die Amoriete, in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit, onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die Abiesriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade, waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee uit die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort, is die armste in die hele Manasse. En vir my pa se kinders, het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen toch vir my 'n wonder, dat ek seker kan wees, Dit is U, Here, wat met my praat. Moenie hier vanaan af pad gee nie, dat ek tog net gou 'n offer voor U kan kom neersit. Toe sê die Here, ek sal wag tot jy terug is. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en wat dit as God se woord glo en in sy hart bewaar. Kom gemeente, laat ons saam bid. Onse Vader in die hemel, ons dank U vir U goedheid, U barmhartigheid en U genade. Dank U dat U hierdie nag by ons gewaak het, dat ons rustig en veilig in U sorg kon slaap. Dank U vir alles waarmee U ons so mildelik versorg. Ons dank en bid U vir U, vir U woord, vir U kerk, vir U heiligheid, U eer en U koninkryk. Ons dank U in die besonder vir hierdie dag waarop ons die gelofte van ons Vadere aan U kan kom betaal. Ons bid U dat U dit as vanuit ons hart sal aanvaar. Ons dank en bid U vir mekaar, vir ons families en vir ons gesinne. Spaar ons vir mekaar, spaar ons vir U koninkryk. Ons bid U dat U ons samesyn sal seën en dat U naam deur ons groot gemaak sal word. Vergewe ons sonde en skuld in die naam van U seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing nou van gesang 164. Gesang 164, strofes 1 en 2. Ons is allemaal hier te saam vergader in sy naam, verheerlik hom en dit wat daarop volg. Moenie hier vandaan af pad gee nie, dat ek tog net gou 'n offer voor U kan kom neersit. Toe sê die Here, ek sal wag tot jy terug is. Broeders en susters, Rigters hoofstuk 6 begin deur te sê dat die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Israel se sondige lewe word dan ook die rede hoekom God hulle oorgegee het in die hand van die Midianiete. Maar Israel het nie besef dat dit juis hulle sonde is, dat dit juis hulle volgehoue ongehoorsaamheid aan God is, hulle volharding in die sonde, dat die Here hulle in die moeilikheid gebring het by die Midianiete nie. Israel was al so verhard in hulle sonde dat hulle nie meer die kloutjie by die oor kon uitbring nie. Die Bybel sê die Midianiete het Israel van al hulle lewensmiddele beroof. Wat die Midianiete nie geroof het nie, het hulle vernietig of hulle dit verbrand. Die Bybelskrywer sê, na 7 jaar was daar in die land van Israel geen bok of skaap, of bees, of donkie oor nie. Soos wat Israel aan die een kant verarm en swakker word, so die Midianiete aan die ander kant ryker en sterker geword. En sonder dat Israel werklik besef het, wat die rede vir sy elende is, begin Israel om die Here God in hulle nood aan te roep. Vir ons verstaan van die evangelie, is het nou belangrik om te let op hoe God reageer op die gebede van Israel. Hoe gryp God in die elende van sy volk? Op die pleitgebede van sy onderdrukte volk, antwoord God nie met 'n buitengewone wonderwerk nie. Israel word nie skielik verlos van die juk van die Midianiete nie. God regeer anders, reageer anders, as wat Israel gedink het, en ook as wat Israel dit wou hê. God stuur bloot net 'n profeet na hulle toe. Die skrywer sê, toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete, het die Here 'n profeet na hulle toegestuur. Die taak van hierdie profeet was nie om 'n revolusie of om 'n opstand te lei nie, maar al wat die profeet moes doen, is om te preek. Hy moes vir die volk net sê, so sê die Here. Dit was nog altyd God se antwoord op die mens se elende. Israel se uitkoms lê opgesluit in die woord van God, wat deur die profeet aan hulle verkondig sou word. Eienaardig. Ons hoor nie dat die profeet met nuwe inhoude voor een dag kom nie. Die profeet kom verras die volk met verstommende en met opspraakwekkende boodskappe nie. Maar hy preek die ou bekende. Die ou bekende dinge wat God gedoen het. Hy vertel aan die volk, aan 'n verslaaf volk, hoe dat God Israel uit Egipte laat trek het, hoe dat God hulle verlos het uit die hand van die farao. Hierdie onbekende profeet herinner hulle daaraan, hoe dat God hulle gewaarsku het teen die afgode, en dat God hulle beveel het om nie vir die heidene bang te wees nie. En juis in hierdie tyd daag daar 'n jong seun op met die naam Gideon. Hierdie Gideon sit onder 'n terpentynboom en koring uitslaan in 'n parskuip. 'n Parskuip was eintlik bedoel om wyn uit te pars. Hy slaan daar onder die terpentynboom die bietjie koring uit om dit te spaar teen die verdere plundering van die Midianiete. En as hierdie jong man opkyk, dan sien hy iemand wat saam met hom onder die boom sit. En hy herken hom as die engel van die Here. En Gideon begin nou met die engel praat oor sy onrus. Sy onrus is nie omdat sy volk verarm nie. Maar sy onrus is die gedagte dat God sy volk verwerp het. Dit is opmerklik dat as Gideon tot God bid, dan herhaal hy byna woordeliks die onbekende profeet se prediking. Herhaal die profeet se prediking woord vir woord. Prediking wat as inhoud het die herinnering aan God se groot dade in die verlede. En as Gideon dan vir God vra, hoekom kom al hierdie dinge oor ons? Dan antwoord God hom nie. Maar God gee hom die opdrag. Gaan in hierdie krag van jou en verlos die volk. Kyk, is dit nie ek wat jou stuur nie? Gideon vra dan nog net een ding. Hy vra na 'n teken wat God se woord aan hom moet bevestig. As God dan aan Gideon hierdie teken gee, dan pleit Gideon in blydskap by God. Moet toch asseblief nie weggaan van hier, voor ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Toe sê God vir hom, ek sal bly, totdat jy kom. Jy ken die verdere geskiedenis, hoe dat God deur die hand van net so 300 man, 'n menigte Midianiete, wat soos 'n springkaan swerm gelyk het, verslaan. Wat sien ons vandag hierin? In die eerste plek, dat die godsvolk sy verlossing nie geleë is in sy getalsterkte nie. Nie geleë in die getalsterkte van Gideon sy troepe nie. Maar daar waar God iemand gevind het wat hom stuur aan die woord van God. En as ons vandag ons gedagtes laat teruggaan na die gebeure van 16 Desember 1838 en ons vra na die kern van God se genade op hierdie dag, dan het dit nie in die eerste plek gegaan om die oorwinning op sigself nie, maar dit het gegaan oor wat God met hierdie oorwinning in die oog gehad het. Iets daarvan lê in die gelofte self opgesluit. Die gelofte sê dat hulle onderneem om aan die ander kant van die oorwinning vir God 'n kerk op te rig. Met hierdie onderneming het die voortrekkers hulle gebind om die evangelie die binneland in te dra. Met 'n nederlaag sou die evangelie vir dekades, selfs met eeue, gestuit geword het. Ons in die RSA leef vandag onder die grootste en die akeligste bedreigings. Byna elke dag sterf iemand gruwelik en gewelddadig. Ons land het 'n smeulende ashoop geword. En dan kom die vraag in hierdie tyd by 'n mens op. Het God dalk die seëninge wat hy op 16 Desember 1838 gegee het, het hy dit teruggetrek? Het hy 1838 sy oorwinning tot niet gemaak? Is al die smart wat ons in hierdie land ervaar, nie teken daarvan dat die oorwinning by bloedrivier verydel is nie. Ons moet 1000 maal hierop sê, nee. Nee. God het nie enkele iets van wat hy ons met die oorwinning gegee het teruggetrek nie. Jy moet onthou, die slag van Bloedrivier was nie 'n politieke oorlog nie. Dit was 'n heilige oorlog. Dit het gegaan oor die vestig of die vernietiging van die Christendom. En dit is juis waar die voortrekkers die vrymoedigheid gegee het om 'n gelofte af te lê. Hulle het geweet, God se saak is intens betrokke by hierdie stryd. Nee, God het niks teruggeneem of minder gemaak wat hy op 16 Desember 1838 gegee het. Hy het eerder sy gawes laat meer word. Is dit nie 'n absolute wonder om in 'n land wat deur die kommunisme beheer word oor 9 dae Kersfees te vier nie? Is dit nie 'n godswonder om in hierdie land in hierdie omstandighede nog elke Sondag aan die verlossingswoord van God blootgestel te word nie? Is dit nie 'n godswonder om te midde van hierdie heidense owerheid in 'n rampokkerland steeds die Here se dood met brood en wyn te kan kom verkondig nie? Is dit nie steeds 'n godswonder om in hierdie omstandighede met blymoedigheid en vrymoedigheid die heilige doop aan ons kinders te laat bedien nie? Om nie staatkundige vryheid te kan hê nie, maak eintlik nie saak nie. Wat saak maak, is die feit dat die Here vir ons 'n profeet gestuur het. Jesus Christus, Immanuel, ook in hierdie tyd, God met ons. Hierop kan ons maar net soos Gideon met verwondering vra: Here, moenie hier vandaan af pad gee nie, sodat ek tog net gou 'n offer voor U kan kom neersit. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons, dat ons nie in die versoeking sal kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sing nou ten besluite van gesang 200, strofes 1 tot 3. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die huil nie. Ons wil ons hart tot U verhef, as ook die tweede en die derde strofes gesang 200. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.